με την πολιτική συζήτηση τώρα, με επίκεντρο βεβαίως τη διαχείριση της επιδημιολογικής κρίσης, φιλοξενώντας έναν από τους βουλευτές, όπου έχει πλέον μια σοβαρή εμπειρία στα θέματα της υγείας, τον βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Ξανθέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, να είστε καλά. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Αφορμή για την πρόσκληση να έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα στάθηκε για μία ακόμη φορά η επίθεση, παύλα κριτική, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στους κυβερνητικούς χειρισμούς σε ό,τι αφορά την διαχείριση της επιδημίας. Και το ερώτημα θα το θέσω όσο πιο λαϊκά και απτά μπορώ. Τι περισσότερο θα μπορούσε να είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν βρισκόταν σήμερα στην κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εκ του αποτελέσματος πλέον η διαχείριση της πανδημίας είναι προβληματική. Το σύνθημα της κυβέρνησης «Μένουμε ασφαλείς» δεν υλοποιήθηκε. Η θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας δεν προκύπτει, γι' αυτό και ακόμα είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου και στην πρώτη φάση, ας πούμε, της πίεσης που έρχεται στο σύστημα υγείας, και όλοι ανησυχούν για τις αντοχές του και για το αν θα τα μπορέσει να τα αποκτήσει στην αυξανόμενη ανάγκη ψηλιών και ιδιαίτερα εντατικής θεραπείας ανθρώπων που νοσούν με COVID. Άρα λοιπόν ούτε θωράκιση υπήρξε, ούτε διπλασιασμός των ΜΕΘ προκύπτει, διότι πάλι δεν θα συζητούσαμε για τα διαθέσιμα κρεβάτια θεραπείας αν ίσχυε αυτό περί διπλασιασμού και λοιπά και περί χιλιάδων προσλήψεων που έχουν ενισχύσει το σύστημα και όλα αυτά. Υπήρξαν πολλά λάθη στην περίοδο μετά την πανδημία, μετά την καραντίνα, μετά το αρχικό lockdown, στον τρόπο με τον οποίο άνοιξε η οικονομία και ο τουρισμός, στην προετοιμασία που έγινε στο σύστημα υγείας κλπ. Ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πλέον να αναφερόμαστε σε αυτά και όπως λέτε να επιμείνουμε στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτά που πρέπει να γίνουν είναι τα εξής. Πρώτον, δεν πρέπει να υπάρξει lockdown εντός του συστήματος υγείας. Πρέπει δηλαδή να βρεθεί η χρυσή ισορροπία, επιτρέψτε με τον όρο, έτσι ώστε να συνεχίσει το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, όλες τις δημόσιες δομές να παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για όλη την υπόλοιπη νοσηλεότητα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν σοβαρά και χρόνια νοσήματα ή και έκτακτης ανάγκης παρέμβαση χρειάζονται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ένα, και ταυτόχρονα να φροντίσουμε με αξιοπρέπεια και αξιοπιστία τους ασθενείς που θα χρειαστεί να εισαχθούν στα νοσοκομεία και να νοσηλευτούν με COVID. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρξει
Κύριε Ξανθέ, πριν πάμε στο δεύτερο, φοβάστε ότι...
Ναι, το πρώτο, γιατί βλέπετε ότι η τάση είναι να αναστείλουν την τακτική λειτουργία του συστήματος, να ανασταλούν τα τακτικά χειρουργεία, να ανασταλούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, να σταματήσει όλη η καθημερινότητα του συστήματος υγείας και να προσανατολιστεί μόνο στη διαχείριση της πανδημίας.
Άρα φοβάστε μια παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
η οποία σε μεγάλο βαθμό, θυμίζω, υπήρξε και το πρώτο δίμηνο, το Μάρτ και τον Απρίλη. Το ξέρουν όλοι αυτό. Αυτό είναι η εύκολη λύση, είναι να πάει το σύστημα υγείας σε μια κατεύθυνση όπου αναστέλει όλα τα υπόλοιπα και επικεντρώνεται στο COVID. Νομίζω ότι το στίχημα είναι να συνδυαστεί λοιπόν η αξιοπρεπής φροντίδα των ανθρώπων, να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, να μην αναγκαστούν να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα και να επιβαρυνθούν οικονομικά, και κυρίως να μην διακοπεί η συνέχεια στην παρακολούθηση στη φροντίδα τους. Αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ από την κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι το θέμα της εύκολης πρόσβασης και σε κλινική εκτίμηση, σε ιατρική εξέταση και σε δωρεάν τεστ. Και σε αυτό το πεδίο υπάρχει σοβαρό θέμα αυτή την περίοδο. Ξέρετε πολύ καλά ότι περίπου 1 στα 3 τεστ τα οποία διενεργούνται καθημερινά στη χώρα τα πληρώνουν οι πολίτες από τους τσέπους. Διότι αρνείται η κυβέρνηση και ο ΕΟΠΗ να τα αποζημιώσει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι μια εξέταση δημόσιας υγείας που έχει σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας του πληθυσμού δηλαδή, και όχι της ατομικής υγείας αποκλειστικά. Άρα είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να την καλύπτει χωρίς συμμετοχή του ασθενή. Προφανώς με συνταγογράφηση, προφανώς με ιατρική ένδειξη, με επιδημιολογικά και κλινικά κριτήρια, αλλά είναι απαράδεκτο αυτή την περίοδο και νομίζω δεν συμβαίνει σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα να την πληρώνουν οι πολίτες από τη ΔΕΠ τους ένα μέρος τουλάχιστον των ενεργούμενων τεστ. Το τρίτο είναι το θέμα της συνέργειας όλου του ανθρώπινου δυναμικού και όλων των δημόσιων δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είχαμε πει από την αρχή ότι πρέπει να εμπλακεί πρωτοβάθμια φροντίδα. Καθυστέρησε πάρα πολύ η κυβέρνηση να το κάνει αυτό και να το ενσωματώσει στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της κρίσης. Έχει δώσει τη δημοσιότητα κάποια κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία. Στην αρχή είχαν εξαιρέσει τις τόμοι, τις τοπικές μονάδες υγείας που είχαμε αναπτύξει εμείς, αυτές τις 127 επιπλέον δημόσιες δομές. Τις προσέθεσαν σε δεύτερο χρόνο και αυτές. Και πάλι όμως είναι το 50% περίπου των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας έχει πλέον αναλάβει ευθύνη στην εξέταση και στη διαχείριση περιστατικών ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με COVID. Αυτό είναι λάθος, πρέπει να γενικευτεί, πρέπει να προετοιμαστούν όλες οι δημόσιες δομές να μπορούν να κάνουν αυτή τη διερεύνηση και ταυτοποίηση κρουσμάτων, να μπορούν να κάνουν εκεί επιτόπου τον διαγνωστικό έλεγχο, να λάβουν, να γίνει δηλαδή η δειγματοληψία και να μην χρειάζονται πολίτες να μετακινούνται είτε προς τα νοσοκομεία είτε προς τα ιδιωτικά εργαστήρια για να κάνουν την αναγκαία εξέταση μοριακού ελέγχου. Επίσης πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα υπάρξει η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι ένα πεδίο που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, δεν έχει οριοθετηθεί. Επί του παρόντος μεταφέρονται περιστατικά μεθ μη COVID από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν κλίνες μεθ, με όρους όμως πάρα πολύ προβληματικούς. Πρώτο γίνεται με διπλάσια ημερήσια αποζημίωση, έχει διπλασιαστεί δηλαδή το ημερήσιο νοσήλιο, το οποίο είναι βλαπτικό για το δημόσιο συμφέρον, ένα. Και δεύτερον, έχουν πέσει πάρα πολύ τα στάνταρς στελέχωσης των ιδιωτικών κλινικών, δηλαδή νομοθέτησε η κυβέρνηση τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της κλινικής να αυξάνει μέχρι και 40% τα διαθέσιμα κρεβάτια μεθ με το ίδιο προσωπικό. Αυτό κατά την άποψή μας οδηγεί νομοτελειακά σε κακή ποιότητα φροντίδα. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε σε μια φάση πανδημίας και υγειονομικής κρίσης.
Άρα κύριε Ξαδέ, δεν είστε αρνητικοί με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα?
Όχι, βεβαίως όχι. Έχουμε κρίση, πρέπει να επιστρατευτούν οι πάντες. Και οι δομές και οι υπηρεσίες και οι άνθρωποι και τα πάντα και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ωραία.
Αλλά με όρους δημοσίου συμφέροντος και με όρους σεβασμού της αξιοπρέπειας του ασθενή και φυσικά με όρους ποιοτικής φροντίδας.
Δεν ήθελα να σας διακόψω.
Ένα σημαντικό θέμα, κύριε Κώστα, είναι το εξής. Πρέπει η κυβέρνηση να δώσει μεγάλο βάρος στο να ενισχύσει το ηθικό των ανθρώπων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, οι οποίοι σήμερα σηκώνουν όλο το βάρος, έχουν ταλαιπωρηθεί όλους αυτούς τους 8-9 μήνες από την έναρξη της κρίσης. Σήμερα δέχονται μια αφόρητη πίεση το τελευταίο διάστημα. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει ίσως ακόμα τόσο πολύ εμείς στην Κρήτη, διότι οι σειροές και τα περιστατικά τα οποία προσέρχονται ακόμα είναι σε ένα σχετικά διαχειρίσιμο αριθμό, αλλά πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αθήνα, σε περιοχές που έχουν κοκκινήσει, σε περιοχές που έχει το επιδημιολογικό φορτίο είναι πολύ υψηλό, πραγματικά οι άνθρωποι εκεί είναι στο όριο του burnout. Άρα πρέπει να υπάρξει μέρημνα από την πολιτεία να δώσει μια προοπτική καταρχήν στους συμβασιούχους ότι μέσα από ένα πολυετές πλάνο προσλήψεων θα μπορέσουν με βάση την προϋπηρεσία τους να έχουν μια εργασιακή προοπτική μόνιμη στο σύστημα υγείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ηθικό τους. Επίσης πρέπει να αυξηθεί η θητεία του επικουρικού προσωπικού. Έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό του, το είπα και χθες στη συνάντηση που είχαμε ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, να διπλασιαστεί η θητεία, να μην είναι 2 χρόνια αλλά είναι 4, να υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο για να έρθει ο άλλος μέσα στην κρίση, μέσα στην αιχμή ας πούμε και στη μεγάλη δυσκολία, για να βάλει πλάτη για το δημόσιο σύστημα υγείας. Να έχει μια προοπτική να εργαστεί αρκετό διάστημα, ένα, και δεύτερον όπως είπα πριν να υπάρχει μια προοπτική η θέση που καλύπτει να προκηρυχθεί ως μόνιμη και με ένα ισχυρό μπόνους προϋπηρεσίας να μπορέσει να την καταλάβει με βάση τα προσόντα του και την εμπειρία του. Επίσης πρέπει να το απαραίτητο, το οποίο έχουμε πει, η ένταξη στα βαρέα και αμφιγεινά όλου του γενικού δυναμικού του συστήματος υγείας, θεωρώ ότι είναι μια αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας και μια ηθική επιβράβευση, αν θέλετε, αυτή την περίοδο. Και βεβαίως να ανοίξουμε και μια συζήτηση.
Καλά, κύριε Ξανθέ, τώρα δεν χρειαζόταν.
Είναι ώρα να το
κύριε Ξανθέ, μ' ακούτε. Δεν χρειαζόταν ο κορονοϊός τώρα για να εντάξουμε στα βαρέα και αμφιγεινά. Θα μπορούσατε να το είχατε κάνει και εσείς χωρίς τον κορονοϊό.
Ωραία. Να απαντήσω σε αυτό.
Να απαντήσετε.
Προφανώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, κύριε Κώστα, διότι είχαμε πολύ σκληρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Έπρεπε να πιάνουμε συγκεκριμένους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων. Είχαμε πολύ συγκεκριμένη εποπτεία από τους θεσμούς για να φύγει η χώρα από την μνημονία και από την κρίση. Τώρα είμαστε εκτός μνημονίου, είμαστε εκτός στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων και φέτος, από ό,τι φαίνεται, και του χρόνου. Έχει χαλαρώσει το δημοσιονομικό σύμφωνο της Ευρώπης, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει συνέργεια με ευρωπαϊκούς πόρους. Υπάρχει δυνατότητα να επενδύσουμε
εγώ θα
με μόνιμο και σταθερό τρόπο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι τελείως διαφορετικά τα δημοσιονομικά δεδομένα.
Ωραία, ωραία. Εγώ θα επιμείνω να σας τσιγκλίσω. Τον Αύγουστο του 2018 βγήκαμε. Είχατε δηλαδή ένα χρόνο μπροστά σας για να τους εντάξετε στα βαρέα και αντιγίνα.
Ναι, εντάξει. Υπήρχε μια επιτροπή, ακούστε, υπήρχε μια επιτροπή που δεν έχει ολοκληρώσει το πόρασμά της, η οποία ήταν μια διυπουργική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν και επιρρογνώμενες ειδικοί, για να επανεξετάσει το καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων συνολικά σε όλο το δημόσιο τομέα. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο της. Εντάξει, εμείς δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε. Mm-hmm. Από τότε όμως έχει παρέλθει και περίπου 1,5 χρόνος και δεν έχουμε δει να προχωρήσει. Yeah. Είναι, νομίζω, καθολικό αίτημα σήμερα και κοινωνικά αποδεκτό να προχωρήσει αυτό το πράγμα, όπως επίσης να ξαναδούμε και επιπλέον κίνητρα τα οποία πρέπει να υπάρξουν, ειδικά για τις άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές και για τις άγονες ειδικότητες, επιτρέψτε μου να πω, διότι υπάρχουν και ορισμένες ειδικότητες σήμερα που σπανίζουν στο σύστημα υγείας, όπως είναι οι αναισθησιολόγοι, όπως είναι οι επικοντολόγοι, όπως είναι οι γιατροί γενικής παύλα οικογενειακής ιατρικής, όπως είναι οι γιατροί δημόσιας υγείας. Η κρίση έχει αναδείξει νέες ανάγκες που νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο από την πολιτεία, με την ευρία έννοια το λέω, όχι μόνο με τη στενή έννοια από την κυβέρνηση, και με την συνένεση όλου του πολιτικού συστήματος να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να υπάρξει όντως παρακαταθήκη από αυτή την μεγάλη κρίση και να μπορέσουμε πραγματικά να τη διαχειριστούμε με αξιοπιστία και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Για να συνεχίσω έτσι τον αντίλογο και να μας δώσετε τα ερωτήματα, τις απαντήσεις σας μάλλον στα ερωτήματα, κύριε Ξανθέ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, κατηγορεί και προσωπικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, και συνολικά το κόμμα, για κορονοκαπηλεία. Και αναφέρεται σε μια σειρά στοιχείων.
Ποιος το είπε αυτό,
ο κύριος Πέτσας. Σήμερα κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για κορονοκαπηλεία, αναφέροντας για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση αυτή έχει προχωρήσει σε προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 7.000 ατόμων. Θα ήθελα την απάντησή σας. Ότι έχει αυξήσει τα κρεβάτια των ΜΕΘ από 557 που παραδώσατε εσείς το 19 σε 974 σήμερα. Τι απαντάτε σας?
Αυτά ακούστε τώρα. Ακούστε λίγο λοιπόν και την απάντηση. Πρώτον, είναι προκλητικό και προβλητικό για την νοημοσύνη μας να μιλάει η κυβέρνηση αυτή για κορονοκαπηλεία. Απλώς να σας θυμίσω ότι όταν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση και είχαμε ίσονο σημασίας σε σχέση με την πανδημία αυτή κρίσης δημόσιας υγείας, έβγαινε η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση τότε, η Νέα Δημοκρατία, προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης, και εγκαλούσε τον Τσίπρα και εμένα και τον Πολάκη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τους νεκρούς από τη γρήπη. Και αυτό κάνει αυτή την περίοδο η δεξιά αντιπολίτευση στην Ισπανία. Το Λαϊκό Κόμμα, το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλεί το Σάντσεφ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, δολοφόνο. Εμείς έχουμε πει τέτοια πράγματα, κύριε Κώστα? Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι κάνουμε σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, και μάλιστα με την κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων. Και έχουμε μιλήσει και για το πώς μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα δημόσια εργαστήρια για να αυξηθεί η επάρκεια του ΕΣΥ και η δυνατότητα να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Έχουμε πει για το ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας. έχουμε πει για το ρόλο των κινητών μονάδων υγείας που πρέπει να παρέχουν και κατοίκων παρακολούθηση και φροντίδα και όχι μόνο δειγματοληψίας, έχουμε καταθέσει σωρία παρεμβάσεων που πραγματικά μπορούν να ενδυναμώσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Να μας κάνει κριτική η Νέα Δημοκρατία, επιτρέψτε μου να πω από τη σκοπιά της δημόσιας περίθαλψης, παραπάει, κύριε Κώστα. Δεν είχε σχέδιο η Νέα Δημοκρατία να στηρίξει το ΕΣΥ. Το ξέρουν οι πάντες. Ούτε προεκλογικά το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε κανένας το πίστευε αυτό. Και γι' αυτό άλλωστε, από τότε που ανέλαβε, από τον Ιούλιο του 19 μέχρι το Μάρτιο που μας έσκασε η κρίση, δεν είχε κάνει ούτε μισό βήμα στήριξη του ΕΣΥ. Ούτε μία παραπάνω κλίνη ΜΕΣ είχε προσθέσει στο σύστημα υγείας. Μετά βεβαίως ήρθε η πανδημία, η οποία άλλαξε τη ροή των πραγμάτων σε όλο τον κόσμο και αναγκάστηκε υπό την πίεση της πανδημίας να κάνει προσλήψεις συμβασιούχων. Σωστό είναι αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει ακόμα περισσότερες και ιδιαίτερα στοχευμένα σε ιατρικές ειδικότητες, γιατί οι περισσότερες από αυτές, τις 7.000 που ισχυρίζεται και που βεβαίως βάζει μέσα και τις 1.000 που έχουν προσληφθεί στις κόμη, τις κινητές μονάδες κλπ. Οι γιατροί είναι 600 με 700. Μην νομίζετε δηλαδή ότι βγαίνει και λέει ο Μητσοτάκης ότι έχουμε κάνει χιλιάδες προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ότι όλοι αυτοί είναι γιατροί και νοσηλευτές. Οι γιατροί είναι ελάχιστοι. Και ρωτήστε τους συναδέλφους μας στα νοσοκομεία της Κρήτης για να σας πούνε πόσοι έχουν προσληφθεί αυτή την περίοδο και στα μεγάλα νοσοκομεία αλλά και στα μικρότερα. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια η αλχημία των αριθμών, η λεγόμενη. Επίσης στο κρεβάτι, στο σημείο των μονάδων της θεραπείας. Δεν λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ότι παρέδωσε το 2015 το ιστορικό χαμηλό σε κρεβάτια εντατικής, 440, και εμείς μέσα σε μνημόνιο και λιτότητα τα αυξήσαμε σε 560. Προσθέσαμε 120 παραπάνω, 30% αύξηση μέσα στην κρίση και χωρίς πανδημία φυσικά. Και λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και προσθέτει αυτή τη στιγμή, όχι διπλασιάζει, διότι εδώ κάνει μια μεγάλη αλχημία. Ενσωματώνει στους δικούς τους λογαριασμούς τα 180 κρεβάτια των ιδιωτικών κλινικών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, τα οποία προϋπήρχαν. Αν είναι τίμια λοιπόν στους αριθμούς και στους λογαριασμούς, πρέπει να πει ότι παρέλαβε 560 κλίνες από το ΣΥΡΙΖΑ, δημόσιες κλίνες, συν 180 του ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών νοσοκομείων, 740. Και από εκεί και μετά είναι η όποια αύξηση έχει προκύψει. Εδώ λέω καλώς προέκυψε η αύξηση. Αυτό θα έλειπε να μην γίνει προσπάθεια να αναπτυχθούν κρεβάτια ΜΕΘ σε περίοδο πανδημίας, όπου όλη η παγκόσμια συζήτηση είναι πώς θα ενισχύσουμε αυτό το πεδίο. Νομίζω λοιπόν ότι ας σταματήσει να συμπεριφέρεται με αυτή την αυταρέσια, την αλαζονία κυβέρνηση, γιατί προσβάλλει την νοημοσύνη των ανθρώπων στο σύστημα υγείας, οι οποίοι ζορίζονται στην καθημερινότητά τους και ξέρουν ότι αυτά όλα δεν ισχύουν. Και επίσης δίνει και λάθος μήνυμα. Διότι όταν βγαίνει η συμβαίνηση κάθε τρεις και τόσο και λέει είμαστε καλύτεροι από τις άλλες χώρες, τα πάμε περίπου μια χαρά, βέβαια έχουμε κάποια προβληματάκια κι εμείς, αλλά δείτε τι γίνεται αλλού, τότε αδυνατίζει το μήνυμα το οποίο πρέπει να δοθεί στην κοινωνία, ότι τα πράγματα είναι σκούρα, ότι έχουμε φτάσει στο όριο και ότι πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι και να συμμορφωθούμε στα μέτρα κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Αυτό κάναμε σε όλη τη φάση εμείς. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Μόνο που δυστυχώς η κυβέρνηση είναι που συνήθως διολυσταίνει σε μια λαϊκιστική και δημαγωγικού τύπου ρητορική αυτή την περίοδο, που είναι και αχρίαστη και επικίνδυνη, διότι αδυνατίζει το μέτωπο το κοινωνικό για να προστατευτεί η δημόσια υγεία.
Κύριε Ξανθέ, γνωρίζω ότι εξακολουθείτε και συνομιλείτε με μέλη της επιστημονικής κοινότητας για να έχετε μια ενημέρωση από πρώτο χέρι για την εξέλιξη της πανδημίας. Αλήθεια, θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση, έτσι όπως περιγράφονται οι εξελίξεις σήμερα.
Συγγνώμη και για την ένταση προηγουμένως, δεν αφορούσε εσάς, αλλά πραγματικά για κάποια πράγματα που έτσι έχουμε πασχίσει πάρα πολύ και τρομερό κόπο να κρατήσουμε το σύστημα υγείας όρθιο, να το καταστήσουμε προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους, να επιβιώσει η δημόσια περίθαλψη. Και αυτά έγιναν μέσα σε συνθήκες κρίσης. Αυτό ήταν μεγάλη παρακαταθήκη. Και μας βρήκε η πανδημία πραγματικά με άλλη αφετηρία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πίεση. Τώρα, όσον αφορά αυτό καθ' αυτό το πεδίο της υγείας σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Χθες είχαμε μια αναλυτική ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας και από την πολιτική ηγεσία και από τον κύριο Τσιόδρα. μας δόθηκαν τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας, αυτών των ημερών τέλος πάντων. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει και νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να υπάρξει μια επιστράτευση όλων των δυνάμεων της χώρας, έτσι ώστε και να αναχαιτιστεί η πανδημία, δηλαδή να περιοριστεί η διασπορά στο γενικό πληθυσμό, άρα θέλει στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτό που λέμε εστίες υπερμετάδοσης. Αυτή είναι η λογική περίπου και των περιοριστικών μέτρων και των lockdown των τοπικών κλπ. Ταυτόχρονα όμως θέλει παρέμβαση αντισταθμιστική, στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων, κλάδων, τοπικών κοινωνιών, εργαζομένων κλπ. Διότι αλλιώς, αν ο κόσμος δει ότι κινδυνεύει η επιβίωσή του, δεν θα συνενέσει και δεν θα εφαρμόσει τα μέτρα. Και το τρίτο πεδίο βεβαίως είναι η επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως είπαμε προηγουμένως, με τα χαρακτηριστικά αυτά και με τις προτεραιότητες αυτές. Νομίζω ότι αν όλα αυτά γίνουν συνδυαστικά, μπορούμε να ελπίζουμε σε μια υπιότερη πορεία των πραγμάτων στην Ελλάδα. Εάν δεν συμβούν, φοβάμαι ότι η πορεία της πανδημίας θα αρχίσει να προσομοιάζει με αυτά τα οποία έχουν ζήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες και που πραγματικά απευχόμαστε όλοι να συμβεί στη χώρα μας.
Θεωρείτε ότι οι περιπτώσεις της Θεσσαλονίκης και Σερών είναι αυτές που θα καθορίσουν την εξέλιξη?
Νομίζω ναι, είναι ένα ισχυρό crash test αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα ισχυρό crash test. Θα κριθεί στο επόμενο 15ήμερο η αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων και νομίζω ότι αυτό θα κρίνει και την γενίκευση ή όχι αυτού του τύπου των μέτρων.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα
στο Ηράκλειο.
Ήταν ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Υγείας, ο κ. Ανδρέας Ξανθός. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.